tällaista pientä vitsiä siitä, että veljet vielä tekivät tämmöisen tempun, että pistivät herätyskokoukseen puhumaan, vaikka tässä nyt viimeisen kuukauden ajan armoituksena niin on ollut paremmin tuo opettamisen lahja. No joku voi ajatella, miten se nyt niin on, no kun minä olen saanut silmälasit. Edellisessä herätysliikkeessä, missä oli, niin näytti vähän siltä, että se on evankelista, joka huutaa ja riehuu mahdottomasti ja jolla ei ole vielä silmälaseja on nuori. Mutta se on sitten opettaja armolahja, jolla on pikkutakki päällä ja kakkula noin niin, että se katsoo mieluummin vähän täältä yli. Ja aina väliin ottaa ne pois ja panee takaisin ja viisaan näköinen. Niin, että nyt on päässyt tänne opettamisen armolahjan puolelle näin leikkimielisesti. Oi, jospa Jumala tänään armahtaisi myöskin tässä kokouksessa ja antaisi taivaallista viisautta ja voimaa tähän ja ennen kaikkea oman sanansa. Lampinen, kuuluuko sinne takapenkille hyvin? Kiitos Jumalalle. Luen täältä psalmista 107, 10. jakeesta, jakeeseen 16, tämän sanan, jonka koen Jumalalta saaneeni, vaikkakin täytyy sanoa, että minua tämän sanan julistaminen pelottaa tänään tavattomasti. Täällä sanotaan näin, he istuivat pimeydessä ja synkeydessä, vangittuina kurjuuteen ja rautoihin, koska olivat niskoitelleet Jumalan käskyjä vastaan ja katsoneet halvaksi korkeimman neuvon. Hän masensi heidän sydämensä kärsimyksellä, he sortuivat eikä ollut auttajaa, mutta hädässänsä he huusivat Herraa, ja hän pelasti heidät edän ahdistuksistaan ja vei heidät ulos pimeydestä ja synkeydestä. Hän katkaisi heidän kahleensa. Kiittäkööt he Herraa hänen armostansa, hänen ihmeellisistä teoistaan ihmislapsia kohtaan, sillä hän särkee vaskiset ovet ja rikkoo rautaiset salvat. Aamen. On monia ihmisiä meidänkin maassamme, kaikkialla maailmassa, joihin soveltuvat nämä sanat, jotka ovat tässä 10. jakeessa. He istuivat pimeydessä ja synkeydessä, vangittuina kurjuuteen ja rautoihin. Eikä tämä Jumalan sanan kohta puhu ulkonaisesta vankilasta, eikä yön pimeydestä. Pahinta pimeyttä on sielun pimeys. Siellä, jossa ei koeta kirkkautta sydämen maailmoissa. Kaikki tuntuu silloin, kun sielu on pimeä, menneen umpikujaan. Tuntuu, että ei ole mitään ulospääsyä elämässä. Tuntuu, seinät kaatuvat päälle, katto romahtaa. Elämässä on pelkkää pimeyttä. Mitään valoa ei näy missään, ja kaikki vaihtoehdot elämässä näyttävät huonoilta vaihtoehdoilta. Jotenkin koen tänään, että täällä on ehkä vain yksi ihminen, jollekka tämä sanoma on. Yksi ihminen, jota Herra odottaa. Yksi ihminen, johon tämä kuvaus sopii. Kun nenäpäähän. Sinä, joka istut täällä tänään sielun pimeässä. Myöskin tekosi ovat pimeitä tekoja. Efesolaiskirjeessä 5. luvussa on kirjoitettuna tällainen Jumalan sanan kohta. Paavali puhuu näin. Efesolaisten 5. 11 ja siitä eteenpäin. Älköönkä teillä olko mitään osallisuutta pimeyden hedelmättömiin tekoihin, vaan päinvastoin nuhdelkaakin niistä, sillä häpeällistä on jo sanoakin, mitä he salassa tekevät. Mutta tämä kaikki tulee ilmi, kun valkeus sen paljastaa, sillä kaikki, mikä tulee ilmi, on valkeutta. Pimeät teot. salassa tehdyt teot. Sinä et missään tapauksessa haluaisi, että ihmiset näkisivät sinun ajatusmaailmasi. Että he saisivat katsella niitä tekoja, joita sinä salassa teet. Sillä ne ovat pimeitä tekoja. Ne ovat häpeällisiä tekoja. Ne ovat tekoja, jotka sinua itseäsikin inhottavat. Sitten sanotaan, että olivat vangittuina kurjuuteen. Suurinta kurjuutta on itse inho. Olet alkanut inhoamaan itseäsi. Raamattu kertoo syykkärin kaivolta eräästä naisesta. Emme lue sitä tällä kertaa Raamatusta, vain kuvailen tämän tilanteen. Siellä oli tilanne, jossa Jeesus tuli keskellä päivää kaivolle, kylän kaivolle, yhteiselle kaivolle. Keskellä päivää, jolloin helle paahtoi pahimmoillaan, jolloin kukaan ei ollut ammentamassa. Vain aamutuimalla, jolloin vielä oli vilposaa, ja jälleen illalla ihmiset tulivat tuolle kaivolle. Jotkut arkeologit väittävät sen olleen saman kaivon, joka on 40 metriä syvä tuolla paikalla. Sinne ei hyvin mielellään lähdetty ammentelemaan kovin helteisillä ilmoilla. Nyt kuitenkin Jeesus, Raamattu sanoo, tulee tuolle kaivolle puolen päivän aikaan. Siellä ei ole ketään muuta kuin yksi nainen saapuu tuolle kaivolle. Syykkärin kaivon nainen. Hän, jonka teot olivat niin häpeälliset, että hän ei kehdannut tulla edes vettä ammentamaan muutoin kuin keskellä päivää, kun tiesi, että toiset eivät sinne silloin tule. Sinä tunnet itsesi kurjaksi ja onnettomaksi. On niin kuin Saulin kohdalla tuon kuninkaan, joka oli vaipunut niin suureen itsesääliin, että hän jo vaikka oli kuningas hovillensa sanoi, että teistä ei kukaan välitä minusta. Tämä on sinun sisäisen ihmisesi virsi. Kukaan ei välitä minusta. Etkä sinä oikein pysty itsekään välittämään itsestäsi. Sinä tunnet itsesi kurjaksi ja onnettomaksi. Olet pyrkinyt muuttamaan elämäsi, mutta se ei ole muuttunut. Tässä sanotaan, että oli vangittuina ei vain kurjuuteen, mutta myös rautoihin. Ja tuo kurjuus juuri johtuu niistä maailman järeimmistä raudoista, jotka perkele takoo ihmisen elämään. Ne raudat ovat synnin kahleet. 8. luvussa Jeesus puhuu ihmisille ja sanoo näin, Johannes 8:31-32. Niin Jeesus sanoi niille juutalaisille, jotka uskoivat häneen, jos te pysytte minun sanassani, niin te totisesti olette minun opetuslapsieni, ja te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus on tekevä teidät vapaiksi. He vastasivat hänelle, me olemme Abrahamin jälkeläisiä, emmekä ole koskaan olleet kenenkään orjia. Kuinka sinä sitten sanotte, tulette vapaiksi? Jeesus vastasi heille, totisesti, totisesti minä sanon teille, jokainen, joka tekee syntiä, on synnin orja. Siis jos poika tekee teidät vapaiksi, niin te tulette todellisesti vapaiksi. Jokainen, joka syntiä tekee, on synnin orja. Jeesus kallis. Herra henki sinua muistuttaa menneistä päivistä. Hän sanoo sinulle tänäkin päivähetkenä, muistuttaa, miten kaikki alkoi, miten nuo kahleet taottiin sinun elämääsi. Ne alkoivat hyvin ohuina säikeinä, mutta hyvin kuitenkin teräksisinä ja vahvoina. Aloit leikkiä synnillä.
aloit leikkiä tulella. Tiesit myöskin leikkiväsi tulella. Mutta ajattelit kuin Simpson, tuomarien kirjan 16. luvusta, luen, mitä Simpsonkin ajatteli, kun hän oli aikansa leikkinyt. Tulella oli leikkinyt synnillä, ja siellä eräänä päivänä hänet nukutetaan naisen polville. Tuomarien kirja 16. luku jakeesta 19. Ja hän, siis Delila, nukutti hänet polvilleen ja kutsui miehen, joka leikkasi hänen päänsä 7 palmikkoa. Niin hän alkoi saada hänet masennetuksi ja hänen voimansa poistui hänestä. Ja Delila sanoi, filistealaiset ovat kimpussani Simpson. Kun hän heräsi unestaan, niin hän ajatteli, kyllä minä selviydyn niin kuin aina ennenkin ja pudistan itseni vapaaksi. Eikä hän tiennyt, että Herra oli poistunut hänestä. Hänellä oli sellainen outo käsitys, minä voin leikkiä näillä asioilla. Minä voin mennä näissä asioissa sinne aivan äärirajoille, sillä minä voin pudistaa itseni vapauksi. Minä selviydyn niin kuin aina ennenkin. Mutta eräänä päivänä sinä huomasit, että etpä selviytynytkään enää. Ja jatkokin oli samanmoinen kuin mikä oli tällä filistealaisten kiinniottamalla Simpsonilla jakeessa 21. Silloin filistealaiset ottivat hänet kiinni, puhkaisivat hänen silmänsä ja he veivät hänet Gassaan ja kytkivät hänet vaskikahleisiin ja hänen täytyi jauhaa vankilassa. Pimeys laskeutui Simpsonin elämän ylle. Luonnollinenkin näkö katosi häneltä, mutta minä uskon, että se ei ollut mitään verrattuna siihen sielun pimeyteen, joka Simpsonin sielussa oli, jossa raateli huono omatunto, kysymykset siitä, miksi en uskonut, miksi lähdin leikkimään, miksi olin varomaton, miksi en uskonut, kun minua neuvottiin, miksi tein tällä lailla, nyt olen näissä kahleissa ja minun täytyy jauhaa tämän maailman myllyillä. Sinä tiedät, mistä onnettomuus johtuu. Täällä sanottiin psalmissa 107, josta luimme. Näin he istuivat pimeydessä, synkeydessä, vangittuina kurjuuteen rautoihin. Ja sitten seuraava jae kertoo syyn. Koska olivat niskoitelleet Jumalan käskyjä vastaan ja katsoneet halvaksi korkeimman neuvon. Sinua neuvottiin. Sinulle annettiin hyviä neuvoja. Herran henki koetti neuvoa sinua oikealle tielle, mutta et halunnut kuunnella. Ja nyt sinä elät masennuksen syövereissä. Hän masensi heidän sydämensä kärsimyksellä. He sortuivat, eikä ollut auttajaa. Mutta kiitos Jumalalle. Tänä iltapäivänä on suuri ilo julistaa toivoa toivottomuuteen. Suuri ilo julistaa, on vielä valoa näkyvissä. On vielä mahdollisuus. On vielä eräs, joka voi sinua auttaa. Ja tässä Raamatussa sanotaan, mutta hädässänsä he huusivat Herraa, ja hän pelasti heidät heidän ahdistuksistansa. Sinä sanot, minä olen huutanut Herran puoleen jo pitemmän aikaa. Ja olet myöskin kysellyt, miksi Herra ei vastaa, onko minut jo lopullisesti hyljätty. Miksi Herra ei ilmesty? Miksi synti riippuu minussa kiinni kuin takiainen? Miksi kahle ei katkea? Miksi en pääse voittajaksi? Miksi minun täytyy inhota itseäni? Miksi minun täytyy olla pimeydessä? Miksi pitää olla näissä siteissä? Miksi ei Jumala ilmesty, vaikka minä olen rukoillut? Tänään kuitenkin Herra julistaa toisen Timoteus kirjeen sanan sinulle, toisesta luvusta, jakeesta 13. Toisen Timoteuskirjeen toinen luku, jae 13. Jos me olemme uskottomat, pysyy kuitenkin hän uskollisena, sillä itseänsä kieltää hän ei saata. Kuule hän sittenkin vielä, seisoo uskollisesti kuin tuulaajapojan isä odottamassa sinua. Hänellä on sittenkin vielä käsivarsi täynnä voimaa ja sydän täynnä rakkautta ja armahtavaa laupeutta. Sinulla on sittenkin mahdollisuus. Jumala sittenkin tahtoo kohdata sinua. Minä muistan omassa elämässäni, kun lähdin Simpsonin tielle jonkun aikaa oltuani uskossa ja jauhoin myöskin niillä myllyillä, joilla en olisi halunnut jauhaa. Oli kanteleet pajuihin ripustettuna ja surulliset laulut soivat sielussa, pimeät laulut, mutta kun sitten halusin tulla takaisin, minusta tuntui, että seinä on minua vastassa. Ja ellei Jumalan sana olisi ilmoittanut sen, minkä se ilmoittaa, roomalaiskirjeen 10 ja 13 olisin varmaan jäänyt ikuiseen pimeään. Sillä siellä sanotaan tällainen ihmeellinen sana, sillä jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Jokainen! Hallelujaa! Jokainen! Se on ihmeellinen asia. Niin kauan kuin sinulla on halu huutaa Herraa avuksi, on toivoa. Mutta kun se halu katoaa, alkaa ikuinen pimeys. Ehkäpä sinä olet tullut viimeisille rajoille. Ehkäpä olet tullut siihen hilkun kilkun, mihin se nyt lähtee lopullisesti menemään. Hän tahtoo ilmestyä. Sinullekin kuuluva vielä Herran sanat, psalmissa 50, jae 15, jossa sanotaan näin. Ja avuksesi huudan minua hädän päivänä, niin minä tahdon auttaa sinua. Ja sinun pitää kunnioittamaan minua. Herra haluaa kuulla sittenkin sinun huutosi. Ja hän pelasti heidät heidän ahdistuksistansa. Pimeyteen voi tulla valo, kiitos Herralle. Kun siellä puhuttiin niistä pimeistä teoista Efesolaiskirjeessä ja sanottiin, että ne oli niitä, joita salassa tehtiin. Ne ovat niitä, joita et kellekään haluaisi näyttää. Niitä, jotka saa selkäpiin karmimaan oikein, kun ajattelee, että ne viimeisellä tuomiolla vedetään kaikkien nähtäville. Sanotaan kuitenkin, sen tähden sanotaan, heräjä sinä, joka nukut, ja nouse kuolleista, niin Kristus sinua valaisee. Vielä Jeesus voi valaista, pimeyteen voi tulla vielä valo. Kurjuus voi vaihtua iloksi, sillä Jeesus sanoo, että Herran henki on minun päälläni, hän on voidellut minut antamaan murheellisen mielen sijaan iloöljyä. Herra voi kahleet ja raudat katkaista, sillä hän särkee vaskiset ovet ja rikkoo rautaiset salvat. Kiitos Jumalalle. Hän on tullut julistamaan vangituille vapautta. Tämä on vangittun vapauden päivä. Jotenkin sielussani polttaa tämä sana. Ja jotenkin uskon, tänään on sittenkin paljolti kiinni siitä, uskotko sinä kohdallesi Herran hyvän lupauksen? Jaksatko tarttua kiinni siihen, mitä Herra tänään lupaa sinun kohdallesi? Vai kohautatko olkapäitäsi ja ajattelet, ei minua voi enää mikään auttaa. Ei mikään pelasta, ei ole enää apua minun kohdallani. Kuule, aina on apu niille, jotka sydämestään nöyrtyvät Jumalan kasvojen edessä. Raamattu sanoo, Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille, niille, jotka nöyrtyvät etsimään armoa, vapahdusta ja vapautta, niille hän antaa armon, kiitetty olkoon Herran nimi. Se on valtava asia, kun Jumala armahtaa. Se ei ole mikään laina peite tuo Jumalan armo, joka heitetään kaiken saastan päälle. Jumalan armossa on tavaton voima, halleluja. Kun kuningas Manasse joutui kokemaan nämä samat asiat, hän teki hirveitä tekoja. Hän teki miesmurhia. Hän harjoitti noituutta. Hän harjoitti haureutta. Hän teki mitä saastaisimpia, iljettävämpiä tekoja. Ja kun Jumala otti hänet kiinni ja hänet vaski kahleilla, koukun kanssa hinattiin Paapeliin vankeuteen. Siellä kahleet hiersivät häntä, kun hän on tuhansien kilometrien päässä omalta valtaistuimeltaan. Ja näytti, ettei koskaan enää ole asiaa takaisin. Mutta kuitenkin, hallelujaa, siellä Raamattu sanoo, hän etsi isiensä Jumalaa. Hän nöyrtyi syvästi Jumalan kasvojen edessä. Ja Raamattu sanoo, Herra armahti Manassea ja siirsi hänet takaisin hänen valtaistuimellensa. Ei siis se armahdus ollut sitä, että jatka vankilassa, vaan se oli sitä, että mies siirrettiin ihan 1000 kilometriä ja siirrettiin pimeästä vankiluolasta kuninkaan valtaistuin saliin. Hallelujaa. Kiitos Jumalalle. Jumala poika katkaisee kahleet. Hän toi valon pimeään. Nimi Jeesus, siinä on tänäänkin voima. Kiitos Herralle. Jeesus. Jeesus. Kun olin uskomaton vielä ja olin kiinni hyvin syvissä synnin siteissä ja myöskin perkeleen palvelemisessa, istuin okkultistissa istunnoissa ja siellä perkelettä tietoisesti palveltiin. Joukossamme oli eräs luopiona oleva henkilö, joka oli siis ollut ennen uskossa. Ja se alkoi käydä niin hermoon tuo pimeyden valtojen kanssa seurusteleminen, että tuntui, että järki rupeaa lähtemään. Ja minä sanoin tuolle luopiona olevalle kaverille, miten johdatuinkaan sanomaan, että mitenköhän tästä pääsisi irti. Sekään ei ole sellainen asia, jota voidaan noin vaan ottaa ja sitten taas jättää. Kuule, synti ei ole koskaan, ottaa se voidaan kyllä noin vaan, mutta jättää ei milloinkaan. Kun se ottaa siteisiinsä, niin se todellakin kietoo. Raamattu sanoo, synti, joka helposti kietoo. Se siitä et lähdekään niin vain, enkä lähtenyt minäkään. Tuo luopio sanoo, on vain yksi tie, huuda avuksesi Jeesuksen nimeä. Hän tiesi, miten asiat on. Ja minä muistan, vaikka en ollut uskossakaan, niin eräänä yönä, yövuoteella, käänsin, muistan vielä itseni noin vuoteella siinä seinään päin, ja koko sydämen pohjasta huusin avuksi jumalaton mies Jeesuksen nimeä. Ja kuulkaa, siihen loppui okkultistiset istunnot minun kohdaltani. Herra päästi vapauteen. Jeesus tuo pimeyteen vapauden ja valon. Kun Bartimeus oli omassa pimeydessään siellä tien poskessa, oli ollut jo vuosia, mikään mahti maailmassa ei näyttänyt asioita enää toiseksi muuttavan. Hän kuulee, että Jeesus menee siitä ohitse. Ja hänkin, hänen teologiansa oli tavattoman yksinkertainen, minua se siunaa. Siinä ei ollut kovin monimutkaisia vivahteita, ei tarvinnut olla teologisessa tiedekunnassa päivääkään eikä minuuttiakaan oppiakseen pelastuksen teologian. Tämä mies vain tiesi yhden asian, minä tarvitsen Jeesusta ja minä en osaa mitään muuta kuin huutaa Jeesus nimeä avukseni. Ja niin hän siellä huutaa, Jeesus, Daavidin poika, armahda minua. Ihan oikea oppia, eikö ole? Kiitos Jumalalle. On se valtava. Jeesus, Daavidin poika, armahda minua. Siellä oppineemat oli jo sitä mieltä, että tämä on jo väärää oppia. Ole hiljaa nyt, äläkä huuda täällä. Sinä häiritset kirkkorauhaa ja ja kaikki menee pieleen tässä täällä mekkalot ja möykäät hartaassa tilaisuudessa. Mutta Raamattu sanoo, että tuo mies oli niin pimeässä sisäisesti, hänellä oli niin suuri tarve päästä valoon, että hän huuti vieläkin kovemmin. Ja silloin tuo joku hänelle sanan, ole turvallisella mielellä, Jeesus kutsuu sinua. Jeesus kutsuu sinua. Hallelujaa. Ja niin hän tulee. Hän tulee Jeesuksen luokse ja näkö palautuu. Ukko pomppii siellä Jeesuksen perässä vaan kohti Jerusalemia, koska Jumalan pojan arvovallalla hänet tuotiin pimeästä valkeuteen. Kiitos Jumalalle. Jumalan poika tuo ilon kurjuuteen. Eräänä päivänä kovassa myrskyssä Jeesus ja apostolit ovat veneessä, ovat matkalla toiselle puolelle, sinne gerasalaisten alueelle, ja perkele tiesi, mitä on tapahtumassa. Hän ajatteli, että nyt on tosi paha paikka. Paras agenttini on suuressa vaarassa tulla uskoon, että nyt on heitettävä vähintäänkin rankka myrsky merelle ja upotettava koko pursi, missä Jeesus ja opetuslapset ovat. Ja niin valtava myrsky käy siellä. Opetuslapset huutavat ja kirkuvat siellä. Jeesus, etkö välitä, että me hukumme? Jeesus vaan ihmettelee, että miten tämä voi hukkua, jos minä olen laivassa. On tämä ihmeellistä uskoa teillä, pojat. Miten ihmeessä voi laiva upota, missä Jeesus on? Ja niin hän sitten vaan sanoo, että no ei ole teilläkään uskoa. Ja sanoo sille myrskylle, että vaikene, ole hiljaa. Ja niinpä kokka kärähtää rantaan. Ja siellä on eräs mies, joka oli ollut todella rankassa kurjuudessa. Luemme lyhyesti hänen elämästään, elämäntarinastaan pienen katkelman Markuksen evankeliumin 5. luvusta. Ja näemme, että kyllä joskus voi ihmisen elämä todellakin olla pimeätä ja kurjaa. Sanotaan näin tästä henkilöstä, Markus 5:3. Hän asusti haudoissa, eikä kukaan enää voinut häntä kahleillakaan sitoa. Sillä hän oli monta kertaa ollut sidottuna jalkanuoriin ja kahleisiin, mutta oli särkenyt kahleet ja katkonut jalkanuoret, eikä kukaan kyennyt häntä hillitsemään. Hän oleskeli aina yötä ja päivää haudoissa ja vuorilla huutaen ja runnellen itseään kivillä. Ajatelkaa hetki, millainen elämä tällä miehellä oli. Epätoivo, ahdistus ja tuska oli niin valtava, että hän runtelee siellä itseään kivillä. Hän on niin pimeässä, että hän asustelee haudoissa. Siellä yötä päivää huutaa ja kirkuu ja on tavattomassa sielun tuskassa. Jeesus tulee kohdalle. Jeesus tulee rantaan. Ja mitä tästä sanotaan? Tämä mies näkee kaukana kuin pienen valon tuikahtavan. Hän syöksyy kohti rantaa ja Raamattu sanoo, hän heittäytyy Jeesuksen jalkojen eteen. Ja vapaus koitti. Kiitos Jumalalle. Saatanan henkivaltojen oli hellitettävä otteensa, sillä Jeesus on yli kaiken. Raudat putoavat. Paavali sanoi, että Korinton seurakunnassa oli entisiä huoria, homoja. Siellä oli varkaita, murhamiehiä, juomarimiehiä ja kaikenlaista synnin harjoittajaa. Ja tuo Paavali sanoi, että jotka niitä harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa. Olkoon uskovien kirjoissakin. Mutta nyt te sellaisia te olitte, mutta ette ole enää. Jumalan poika oli muuttanut heidän elämänsä. Jeesuksen veri voi kuule puhdistaa tänä iltapäivänä sinun sydämesi. Jumalan henki voi antaa vapauttavan voiman sinun elämääsi. Minä tiedän, tänä iltapäivänä on tavattoman vaikea sinun tulla esille. Tavattoman vaikea. Sinusta tuntuu, että kaikki silmät katsovat sinuun. Ja kuitenkin tänään Herra odottaa sinua. Jeesus on täällä. Hän etsii sinua. Hänen kädessään on voima. Haluatko vapauteen? Haluatko pimeydestä valoon? Haluatko kurjuudesta Jumalan kirkkauden ja ilon kokemiseen. Sinä ratkaiset tänään kaiken. Herran sana sanoo, ja Jeesus itse, sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos. Käymme rukoukseen. Rakas Jeesus, sinä tiedät, kuka on, tai ehkä ketkä ovat ne ihmiset, jotka ovat joutuneet kuin verkkoon, rimpuilevat siinä, ovat leikkineet asioilla, jotka eivät enää pudistamalla lähde elämästä. Asioita, jotka hiertävät, asioita, jotka tuovat pimeyden sieluun, asioita, jotka saavat inhoamaan itseään, tuntemaan itsensä viheliäiseksi, ällöttäväksi olennoksi, joka tehokkaasti estää Jumalan ylistämisen, vapauden ja kiitoksen. Jumalan riemu ei vahingossakaan pääse koskettamaan. Tuntuu niin jotenkin pahalta, kun katsoo, kun toiset ylistää hengen vapaudessa ja ilossa, ja voi nähdä, että kenet poika on tehnyt vapaaksi, se on todella vapaa. Tänään tuo vapaus on tarjona juuri sinulle. Juuri sinua kutsutaan. Katso, ole turvallisella mielellä. Hän kutsuu sinua. Hän tänään juuri tahtoo murtaa sinun kahleesi, kun sinä nöyryt hänen eteensä ja haluat jättää koko elämäsi hänen käsiinsä. Aamen.